sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Tolaka la Amerika,
wuto Washington DC.
Kwela muna binu banso febo yibula muna. Sango ya mokili lelo, wuto Washington DC, engumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika na Studio 17, lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na VOA lolaka la Amerika. Epesemeli binu na lisungi ya Lionel Gaima na Joe Gill na ndela ya Masini Peto pesami maboko na sango eye na Marius Murunga. Sango ya mokili lelo epesemeli binu na Egi Sango. Yelo tokolobela. Ba wazalendo tukumitano na libwa baye bakangamaki lobby sima na kubundisa ba M23 na Kibumba ba binisami na bokangami bwa bango na Goma njokande batu baike basalaki midulu lelu na engumba mokonzi ya Nokivu pona kosenga botika mibwa bana mboka baye basindi minduki pona kubundana sima ya mampinga maikolo.
Mobulu mobandaki wuta butu ya lobby na bakarte nziki ya Goma lokola na Katoi Mabanga Majengo mpe bisika bisusu epai wapi masasi mabeta maki makasi na tongo lelo mabanga mine
bavandi ba engumba ya Bandundu na ituka ya Kwilu ba pesa ni mate hapo na kuyeba kumipekisa kuzwa basi pe bana na makasi Je suis un peu plus de temps. Sio Bike 6 na Colorado au na Etats-Unis ya kwenye bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi kati ya mbona yangu tulanda bongo sango na bokuse na Marius Mbunga.
Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratiki Félix Tshisekedi asakoli ete ba tumbuki ba M23 ba kosangisama ya mbompo na mwantango na Kichanga na Nord Kivu na base moko ya MONUSCO misalami ya ONU na RDC. Asololi kambuli yango na mokonzi ya ikolo Suisse Alain Berset oyo ayambi lelo na Palais de la Nation na Kinshasa. Esika ba M23 ba kosangisama ezali mpe libanda ya mpepo mpo esengeli ba boto la mamandoki mpe ba memama na Kindu na ituka ya Maniema epa ibakotiyama ebakisi Félix Tshisekedi. Kunande bayi M23 bako lenge la mana ntina ya kukoti sama na misalami ya DDRC to misalami ya bo kitisi mandoki, bo bimisami na mangomba mabasimba mandoki, mpe bo zongisami na misalami ya masanga meba civil elimboli mokonzi ya ikolo Kongo Demokratik. Félix Tshisekedi abakisi lisusu ete masolo makosale mate kati na mbula matali ya RDC na batumbo kiba M23. Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratik alobi ete mboka na ye si zuma yele na makambo manso, masala makakala na masolo maye, mamemaki batumbo ki mpe basimba mandoki kukota na mampinga mpe kobebisa yango lolenge mazali sika. Na ngambo na ye Alain Berset mokonzi ya ikolo Suisse alaki kolobela bato banso baye bazwi mpasi na bitumba na monile ya RDC na Conseil ya Sécurité ya ONU ntango mboka na ye ekokamba yango na sanza ya mitano ekoya. Mokonzi ya Suisse akokende na monile ya RDC lobi mpona kokutana na bato bazwa mpasi na bitumba mpe matata akozala na Goma na Nord Kivu mpe na Bukavu na Sud Kivu. Nzoka nde Félix Tshisekedi akendaki lobi na Luanda epai asololaki na mokokani wa ye mokonzi wa Angola Joao Lorenzo mpo na kotala soki misala mia kimia mikomi wapi kolanda malako bakonzi ba bikolo bya bitima minene mpe ba Afrika ya Est EAC bayokanaki mikolo miliki bakonzi ba bale baye ba betaki PCT na bosangisami wa M23 kolanda sango epesami na ndako ya musala Joao Lorenzo. Mobembo ya Tshisekedi na Luanda muzalaki kaka na bangunga ya kotanga. Bato zemi na mwambe bakata ya mikati na sanza mutoba kino mibu tuku mibale na boloko mpona kuzwa basi to bato na makasi na tribunal ya grande instance ya Kalini eye esangana kina chambre foraine ya Kongolo na ituka ya Tanganyika. Na mukano bazuzi basakola kilubi loliki na tribunal eye bato mwambe batikami kati na bango basato baiba fundama mpona kuzwa basi na makasi mpe batano baiba fundama ki mpona koboma kuliba, kubeta, kuzokisa, mpe kuboto la biloko ya batu. Bosambisa miboye, bo umeli mposo mibale. Bato nkama mitano na tuku mutoba bazwi kolera, mpe tuku mibale na misato bakufi na bokonoboye bozali kongala wuto sanza zomi eleki na ituka ya Okatanga. Ministre ya mambi ya bokolongono ya ituka eye Joseph Sambi, oyo apesi sango yango, alobi bakonzi basali ete ndelo etiyama na bopanzami ba bokonoboye na nzela ya mikano bazwaki. Mino mipesami, kasi bato basusu bazwami na bokonoboye na mitwaba na kasenga na kashobwe kino pene na pweto bakonzi bazali kosala mosala elongo na OMS misala ya bokolongono ya ONU mpona kopesa malako mabopetwa na bavandi bokonobwa kolera bomona na kambala mingi na bisika bi. Awa na États-Unis, Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo eye, azonga ki lisusu lelo na New York mpona kuyanula na bazuzi na likambulitali kobuba leta na misala miaye na banabaye mifundami. Boyanuli bwaye liboso ya bazuzi, bozali mbala eye ya sekele, kaka liboso ya bazuzi, mpe bosalemi mposo moko kaka, sima na ye kotele mambala ya yambo na Cour Supreme ya New York na bofundami mpona kopesa kanyaka, na basi baike yambo na maponami mamokonzi ya mboka malekaki na tina kokanga bango monoko sima ye kosangana na bango. Lelo sima na koyanula liboso ya bazuzi na kolapa ndai, Donald Trump akomi na réseau social na ye na kombo ya Truth Social ete bosambisa miboye bozali ya soni kaka lokola boye bwa maponami botiami na mokongo na ye. Ekolo Norvège sakoli ete ebengani basali zomi na mitano ya ambasade ya Russie na Oslo baye bafundami kosala mosala mabonongi to ya kuibaka sango ya mboka iye. Moscou nano epesi ya note kasi ambasade ya Russie elaki ete ekopesa ya nokalate. Norvège ekangama na Russie mpe ezalaka na boyokani malamu na Moscou kasi ekota na otan boyokani bwa bikolo bya West. Basali ba ambasade zomi na mitano baye bakopesa ma na bangonga ekoya.
Matundu mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ba wazalendo tuku mitano na libwa ba ye bakanga maki lubisi mana kubundisa ba M23 na Kibumba na Nord-Kivu ba bimisami na bokanga mibwa bango njokande batu baike ba salaki milulu lelo na engumba mokonzi ya Nord-Kivu pona kosenga botika mibwa batu baye bana mboka baye ba simba minduki pona kubunda sima na mampinga maikolo Congo Democratique tolanda bongo sango eye na fiston ise mwami wuta Goma.
Mobulu mobandaki wuta butu ya lobi na bakarti nzike ya Goma, lokola na Katoyi, Mabanga, Majengo, mpe bisika bisusu, epai wapi, masasi mabeta maki makasi, natunga lelo, Mabanga minene, matia maki obalabala, mpe misala mitele misanaki na bisika biye. Bilenge baye, vyo lingala, ekutaki obalabala, basakola kiete, bazali kosenga na mbula materia ituka, kwa bimisa bilenge ntuku mitano na libwa, ya basima manduki ba wazalendo, baye bakanga maki wuto lobi lole. Ki na boloko bonene bwa munzenze na ngumba Goma pona batu ba basali milulu na nzela ba wazalendo balingi ekolo mpe bazali kubundela yango tio kama tatu le ba imboka baike baye tukutaki na bisika biye
bizo tozana kolere pona bazalendo bakangi bazalendo tozo sala marche pona bango bakangi bango bakangi bango pona nini bakangola bango soki bakangoli bango to bibi na barabara toka toti mabanga na barabara pona bazalendo bakozi basali sabiso ba binisa bango kwa wazo bunda pona mboka na biso weza kwa mboka na bakongole tozo sufrire tozo zanga bilo kwa kopesa
eza greve pona populasyo eza kima kambo tozo kama bazalendo bakio beta banguna na Kibumba apre orie guvenema renforce bazalendo bakangi bazalendo
siko bino boko senga nina mbula matale kolo kongole muka
to sengi mbula matale apre samibe kopo ya bana mboka bakendo libere Kibumba wana to pelite basi ke to sito moni balmi ba konzwa na koza ba complice na bloko ya politiki ya Kibumba beto sengi ba pesa bazalendo ba kendo libere mboko na bango soki ba twana ba binano te to ko tambula tisuka
to manda ke muti mo kambia société civile ya ekolo Congo demokratiki asengi na bayimbo ka banso ko kita mitema mia bango atako bosenga bwa bango bozali penza na nzela mpe boyokani mwana mboka oyo alimola bisote ba konzi ba mboka bazali na bwanya mpe ba kopesa eyano ya motuya na bosenga boye bwa bayimboka tozoki maloba matuma dake mwiti toyo
yoka ye.
Eko ngana yebike population ezana raison. Bazalendo wana de bazalaki kobunda po ko defendre ekolo. Donc bazalendo bazo combattre po na ko kengela integrité territoriale. Il faut toye ba ke M23 eza groupe armé qualifié terroriste. Na bazalendo wana baza ba groupe armé. Bazo s'attaquer entre eux. Nazomona te, pourquoi gouvernement et kokanga ba oyo bazo bundana ba groupe armé entre eux. J'imagine que gouvernement il faut eyeba que population nyoso eza côté ya bazalendo wana. Soki bazalendo ba kangami lelo, nazo kanisa ke eza po na protection na bango, po na protection ya honneur ya pays et na ba ero oyo koya ba ko libere ba. Tango ba M23 bazala ki ko viole c'est le fait, moto mokote ati lokolo po na ko condamner bango. Même pas EAC, même pas Rwanda pare na bango. Population ezo souffrir makasi. Ba M23 bazo fouti sa ba mituko oyo ememi bilei na ville ya Goma. Bato bazo kufa na nzala awa. Na ko yebisa ba population ba bakitisa mitema. Ba yeba ke gouvernement eza ennemi ya population T. Gouvernement eza ennemi ya bazalendo T. Il faut gouvernement e protéger bango.
Bilenge ba iba ngumba Goma, basakola ki pole polele te, bako tika milulu mia bango te, kino e yano malamu eko zwama na bosenga bwa bango. Wuta ngumba Goma, fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami wuto Goma. Président Joe Biden mokonzi ya États-Unis azali sika na Irlande epai azuma loba na parlement ya ekolo eye pe azali kolobela moko bongo bomoko ya Bayi West pona elonga ya demokrasi. Bavandi ba engumba ya Bandundu na ituka ya Kwilu bapesa ni mateya pona koyeba koboya kozwa basi na pebana na makasi. AGR, association de jeunes responsables et tout disanga ya bilenge baye baye bi komizwa kana mukumba nde ezali kusala musala ya kola musabatu tokei na sango eni na Bandundu na gingi ya batulanda.
Ya mai mapesa kikaka na bilenge te kasi ataba kolo basoda mpe baye pulusu bazali mpe kolanda yango. AGR les sangali ya bilenge baye bakoki kozwa mukumba bango mokoto association de jeunes responsables ya Bandundu nde ezali kosala milulu ya bolamusi bavandi baye ngumba eye ya Bandundu. Uto mwa mikolo Viwa Lingala etunaki moko avoka ya baye bazwa makasi na makasi oyo azali muyangeli ya AGR Maître Prosper Kata Matambo.
To kendaka na baibite ilu, na bingumba ya nzambe, kusasilize batu bayi baba drwa na bango, ipi babo ya ba viola seksuele, kuzomose na makasi pamba te, izali infraksyon uyu batu bazo mimama mingi na boloko. Alongai etan sentinel ya sosiete, defanseur des opprimés, na lingite jenese, ikini na libebi. Na wana tuzo sasilize me basoda, bayi baki kuzomose na makasi, izali mabe, et nous avons yango l'article 170-171 du Code pénal congolais livre 2, et nous avons dit tout de 7 à 20 ans de prison, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit sa consentement avons dit que nous selon article 2 ya la loi portant protection de l'enfant nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que 18 heures T. Moto wana kuyu kujwe na huku vana naye luko la mwasi na mobali te. Alors, biso na kati ya Bandundu awa tozo travaye, makasi na mwa ba difikulte pe zali, ba difikulte finanse, ba difikulte na maitali mbongo pona kusunga baye ba zali, ba viole, ba person viole na justice, po bango ba zwape mongongo na bango na justice, nou senga ba mwayen apuy finanse pou ke bango pe ba se constituye parti civil. Ba zwa kalite po ba lange la bato yo basala kabango ba mabe, bato ba zwa mwasi na makasi po ke ba senga ba reparasyon sivil nyon so wana ezo senga pe ba mbongo.
Jwa Lingala ezo akimpe li tatoli ya bavandi ya Bandundu po na mosala mwe. Toyo kalitatoli ya elenge mwasi nana njwela.
Izali asosasyon o ezo sala mosala malamu na kati ya Bandundu vil o ezo lite kontre ba violence bade sur ba jan. Phénomène Kuluna, bah, un tribal. Vraiment, misala na yango, tozo mona mona misu. Ezo boy sa bazen, bah, se laisser faire, na, okoya na libulu etali viol po sanction na weza vanta de prison et pekisi pe bazin na makambo etali phénomène kuluna po yango sanction nango eza peine de mort.
Papa Baudouin Lebe azali pe moko na bavandi ya bandundu ye asengaki ete sembo pe esalema po basi pe bakoma kozwa bilenge mibali na makasi apesaki pe makanisi maye toyoka papa Baudouin Lebe.
Mais le loi yo zomona bana basi ba komika akta za mwa muke deja sa bandi ko yeba mibali. Mais ezali pe na basi oyo bazo viole ba bana mibali pe na tango oyo okomona mama mukolo azi mwana oyo ya mibali ya muke. Mais ezali violence te eza violence. Po mingi bazo lobelaka po na basi. Kasi po na mibali pourquoi bazo lobelaka yango te?
Didier Botuli elenge mobali na bandu nuye akebisi baninga babali pona likambo liango pe apesi maboko na mosala mwa agir toyoka ye.
Bazali kosensibilize batu pona makambo ya violence sexuelle pona kotesa batu ete koviole ezali mabe ezali na bapenalite oyo ekoki komema na etumbu ti na 20 ans de prison alandaka bamisala na ye basensibilisation na ye na ba télévision, na ba radio, na ba église, partout, na ba balabala.
Lokola bisika mosusu, na ekolo Congo démocratique, engumba ya bandundu pe ezali na motango, mingi ya bati pe bilenge ba ebazwa maka, na makati atako ezali na bitumba te. Uta sanza ya mwambe, ya 2022 kino sanza ya mibale, ya mobumo ya 2023, agir elobe esungaki bati pe bilenge tukumisato, na moko baye bazwamaki na makasi na engumba ya bandundu. Uta engumba ya bandundu, gingia bampo na lolaka la Amerika vewa Lingala.
Matundu mingi, gingia ba. Baye société civile ya territoire ya Rutshuru, Bolimisi, lelo na nakanabiso munganga na sala nini Dr. Bob Lubamba, wezali munganga pe muluki na maimatali pneumologi tu maimatali mpema, azali kolibela biso asme na kwa kosona yango Dr. Bob Lubamba Kambaka, centre de recherche Sayobiosix awa na Colorado na États-Unis ayano libongo na mituna ya Fatuma Kalala alimasi po Itali, asme na kwa kosona tolanda.
Munganga, nazo yoka pasi ya wa, nasala nini?
Sopcho za yoka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Kukuno oyu ya asme, batu mingi baka nisarake za maladi lukula, ba grip, ba maladi oyu bazu waka. Kukuno asme, iutaka mingi mingi na makila. So ki moboti ya zaaki na asme, ako pesa angote na bana. Me situation mususu izalaka tangu bana baza ba mikie vraiment bazo de la maladie ba infection ya ba poumon suka suka tangu bazo kola ba poumon na bango échanger c'est que ko kola na bango ba kokipe ko développer asthme. Me situation mususu izalaka soki ozo de la ba allergie mususu et o continuer ko bimiselo asthme tango zo kola ou bien oza expose na biloko wana e salako alerji, me ba alerji wana eza oye kotaka na nzela ya pema. Oza pema ba situation oyo boroki kozala ba pulutu ya ba biloko wa chimi ou bien ba industri, nyonso e kotaka na zolo ezo keta ti na ba poumon ya mope koke o tinitria yo oko mana azi.
Eh docteur na okolobi ba koza pe exposé hein donc koza la bisika ya ba produits chimiques koza la na ba allergie ndeko ki ko memela obokono wana ya asthme est-ce ko ki ko lobela biso mwa na mukuse hein ba produits chimiques nini koza exposé na yango pe ba allergie nini ndeko ki ko memela mutu kozwa bokono oyo ya asthme.
Ba produits chimiques eza biloko nyonso oyo okoki ko pema yango. Ça veut dire que te zolo ezo kota na zolo na yo. Ba poussière, ba pollen, na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement, na cigarette pe ekoki o conduire bato misusu ya ko développer AIDS.
Ba allergie kasi ekoki kowutana nini? Po ba allergie ezali ya ndenge na ndenge, koza pe ata poussière na kati ya ndako, bato bazalaka na ba machine basalaka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana. Ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okoki komema mutu na likama kozwa bokono ya asthme.
Kana olobi yango ba biloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa asthme. Po na nini? Po mutu wango aza expose na ba biloko wana ezo kota na zolo ezo fanda. Siko tango ezo fanda, tango ezo kosola ezo bimisango te. Muke na muke ezo developpe ba system ya inflammation. Oye nge lo baketen, nzela na yo plas mpepe kota kapo ekoma na ba poumon na yo, ekomi ko vimba, ekomi ko kangama, ezo kitisa espas po mpepe lekana. Donc, petit a petit, ba tumisusu, soka fanika kana nzela boye, omoni, apenika kani niya, eko za poussière, eko ke oza batio de chakreman, yango de ko sa la keten, pou mona ndela wana eko mamuke, mouta komi na pasi ya ko pema libreman.
Kasi na ba recherche na bino, kisi e zali, o eko kiko biki sa moutou na bokono ya, azmeto kisi e mona na rakaka po na ko kalme bokono wana.
Mama, toluki, toluki, toluki. Meti lelo, ba kisi nyonso, ya ba entreprise pharmaceutique nyonso aminene, et ça a pour nous calmer. Qui les autres trouvaient attaqué sur mon côté ou écoquer qu'au boma as. Mais bah qui s'y coupe, tout comme il coupe développer. Et ça bah qui s'y ouyo ou écoquer qu'au zango malamoko na semaine écoquer qu'au simba après il faut renouveler en gros une semaine après. Ou on a déjà bah progrès ya ébélé que tout ça.
Docteur, nanga qui na tuna to sali la kaba produit musu supi na bandako. Pona ko sukola, pona ko longola bosoto, eza lokola batoto basalaka eau de javel, eza apena solo mwa makasi. Eske yango pe okoki komema moto, soki ozali kopema ba produit wana ekomeme na moto bokono ya asthme.
Ba produit wana mingi balobaka te, soko ozo utilize ba produit wana, fungola ba fenetre mopepe lekana. Pona nini, paske soko fangi na ngo na kati ya ndako, moto mwana ya muke. Tangwe kukota ye na bafumo, e tuko banda ko developpe muke muke asthme. E okyo banda ko developpe afekte keta, tangwe kukola ako ma sensible na ba produit wana, na ba solo wana. Don, soko ozo panousa nako, fungola fenetre lekisa mupepe kanga. Po mwoso ki mwana za mwana muke, ako mwiko melababilo ko pema ba solo wana, e koki ko afekte poumon na ye, lobi a développé asthme ou bien ba maladie misusu.
Docteur na bokono oya asthme na ndelonde to sel kolobela to lobi pe to kolobela likambolita li complication. Bisika nini vraiment soki moto azali na asthme ba complication yaka soki pe ye e me manka nini za kandene nini e mona na kandene nini.
Soki moto azali na asthme et azali exposé par exemple na ba produit ou ete sa kaye allergie. Ou komo na moutou, a komi na pema moukousi. Ou bien pema na ye, e komi azo pema, a ou sa makile le moko boy, loko la sifle ezo beta. Donc, ou moni ka na moutou, a komi ko kosola, kosola, a ou kosola, boutou mobi ma zo kosola. C'est-à-dire que azo ben, azo na pema e kota, me zo kota te. Na ma mboka misusu, baza na ba kisi moko boye, ba ben na rango ba vazo dilatateur. Donc, a komi melango, e fingoli ba poumon na ye akoki ko pema. Men na ka misusu e kompake e loko wana ezo salake. Oyo to senga ka batu eza ko okimi mbango pa munganga na yo. Paske munganga azana ba kisi misusu akoki ko chuba yo ango po e fingola mbala moko okuka ko pema mbango. Makambu itangu ba zo salake kriz ozo itilize ba inalateur na yo ezo salake. Kimambang pa munganga. Munganga ako salisa yo, paske bango bazana bakisi oyu, bako kiko chuba yo mbala moko na nzoto, e ede yo en moins d'une minute.
Docteur Bob, na monaka soki moyele ki makasi bazali ko conseiller na bato o ba bela ka mingi bokono ya asthme ba bokono ya pema ko sala keba kozali banda te eske moyi pe ezali eloko ekokomema moto asa crise ya asthme molunge makasi
moyi ekomema moto asa crise ya asthme te mais moyi esalaka ke pulutu emata ba poussière emati ba ba pollen et bimi donc si ko ba pollen wanande mutu ekokiku déclencher ba crise a ya asthme yango ba lobaraka ka soki moye ba di ko bima ba ba folo le komi ko pesa bo ba sa manabanda ko pona ekokiku déclencher ba crise a asthme
na tango mutu asali crise elembo nini ekokiku mona ke mutu asali crise nde ba lobaso e mutu azosa AVC ou bien azosa bwe tuba e mwa tonga na musapi mwa makila e bima ekokiku ko la musaye soki mutu akangamaki mena tango mutu azali kosala crise ya asthme pembeni ya mutu wana yo kokosala ni mpona kosunga ye munganga te ya mutu oyo azali pembeni ya mutu asali crise akiosala nde mpo asunga ye
bato mingi oyo basalaka asthme oyo munganga ayebisi bango ke basalaka asthme bapesaka bango kisi moko boye kisi wana ezala kotya na munoko me na ka ya crise ete mutu yango aza nango na poche na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezopermetre te akima ake kozwa nini yango mutu aza pembeni ifo ayebaka bato oyo bazalaka pembeni bayebaka place inhalateur wana ezalaka mpona bango bazwa yango bapesa ye eko epermetre ye abanda kopema malamu eza kaka solution ya moko wana nde tokoki ko lobela parce que ba solution misusu ezati eza kaka inhalateur wana ou bien kokima na pharmacie kozwa inhalateur wana mpona kopesa moto
Docteur Bob, pour nous soukisa, est-ce que moto abelaka bokono ya asthme akoki kosala sport?
Ba niveau ya asthme eza différent eza na bato misusu asthme ekosalaka aninganaka te mouvement moko ya moke pe mekomi mokuse mais bato misusu baza na ba asthme oyo ya moke ya oyo babengaka léger c'est-à-dire que akoki komipermettre asala sport mais il faut azala kaka na inhalateur na ye pembeni mpona oka u peme okoma mokuse aitilize yango nde epermetre ye ke akontinue kosala sport mais sport pe misusu epermetaka kaka ofungola efungola nini bapumo na biso mpo tomeka kopema pe bien ça dépend de sport mais il faut atuna conseil na mbunganga na ye est-ce que situation nanga place nazali awa na asthme niveau naza nango est-ce que nakoki kosala sport mbunganga na ye akokonseye malamu
Est-ce que pour nous aussi c'est susu ya suka suka yango moto a maladie ya asthme kokomema moto na liwa
Mama maladie ya asthme ekokomema moto na liwa parce que tant que solo la kana batu o baza na asthme ba okolo ba suka sali crise eza lokwa moto akoti na kse a mai azo lukapima parce que asthme ezo conduire moto vela place moto pe kota ka eza la bloqué soki bloqué osa lisusu na mopepete oyo ekosalaka tan ekoki okonduire na baproblème na niveau ya cerveau na yo ozozwa lisusu oxygène te problème na cerveau na yo ekoki entraîner bamaladi misusu pe ya grave ou bien liwa
matondo mingi docteur Bob mpona ndenge opesi biso ngonga lelo na pokwa kouta Colorado soki nazali na eloko moko nasengelaki kotuna na tuni te docteur Bob yoza na iloba ya suka
merci mama Fatuma toza awa mpona kopesa bakonsei babiloko ebele osija bamaladi oyo toza surtout expose na bamboka na biso na congo ifo koyekola kobatela yango koevite babiloko lokola bacigarete parceke bamaladi eza ebele oyo eafektaka pema tozolobela lelo me bamaladi eza ebele baoyo bamelaka cigarete na baoyo kutu babelaka basusa wana babiloko wana nyonso
lisololi na docteur Bob Lubamba etali asthme nde esukisi ntango ya mokili ya lelo kasi lelo tolobelaki bongo bawazelendo 15 na libwa bakangamaki nsima na kobundisa ba M23 na kibumba batika mingi yango nde suka ya ntango na biso ya lelo topesi matondo mingi na Marish Mungu bongisi biso maboko na nzela ya sangu pe na Lionel Gaima na Jugil na nzela ya masini tukutana lisusu na 20h30 pour édition mibale pe tobosa na site internet pe ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Eddie Isango.